Da skal vi fortsette
å Bibelen med, så kan du slå på salme 2. Vet du, det var snakk om disse møtene her, så var det snakk om møtehelg, eller bibelhelg, som de kaller det. Da skal det helst være noen emner og sånn. Det har aldri vært min sak, for å si det sånn. Jeg har aldri hatt det på den måten, men jeg hadde selv lest disse første salmene i Bibelen, disse små, korte salmene til å begynne med. Og da ble det sånn at jeg fikk litt trang til å stanse for de tre første her på disse møtene. Og nå har vi kommet til andre møte, så nå er det også den andre salme. Og som vi har blitt minnet om her allerede, så tror jeg også det at vi lever i en meget spesiell tid. Som folk, som nasjon. Ja, hele verden, altså globalt, lever i en veldig spesiell tid. Og det skulle undre meg mye, som jeg også nevnte her i går kveld, om ikke det er den tid like før Herre Jesus Kristus kommer igjen for å hente sine. Men da er det viktig en ting også, at vi ikke mister perspektivet når vi ser det som skjer. Du vet, det skjer mye i samfunnet vårt, kristendommen går liksom tilbake, og mange forførere står frem av alt dette som Jesus taler om. Men da må vi ikke miste perspektivet, altså det er ikke Guds rike som går under, forstår du. Det er verden. Det er lett for å fortone seg motsatt for oss, som om det var Guds rike som gikk under, som om det var Herren som tapte. Det er ikke det. Det er bare ett av de mange tegn på at jeg kommer. Det er en av de måter han sier ifra til sitt folk på. Se, jeg kommer snart. Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Vi får overlate til verden å frykte. Vi har grunn til det. Det har ikke du og jeg. Men vi frykter så ofte fordi vi er kjøtt og blod. Vi også. Derfor så gjelder det om at vi får festet blikket på han som har seiret. Vi skal lese salme 2 som sagt, men først skal vi fortsette å be noe til Herren. Ja, Jesus, vi takker deg så inderlig for det du alt har møtt oss med her i kvelden. Dette ord om at det finnes en plass som du har gjort rede for oss. Herre Jesus, vi takker og priser deg for det. Så måtte hver enkelt oss her i kveld ha det samme syn som Maria hadde. At du har blitt åpenbart for hjertet som den du i sannhet er, som er kommet for å leve og dø for oss. Amen. Da står det sånn i Jesu navn. Hvorfor larmer hedningene? Og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Denne larm er jo ikke snakk om trommerne i Afrika og sånne ting. Det er snakk om en larm, det er snakk om en larm som har sin grunn i et raseri, i et opprør. Jordens konge reiser seg og fyrste rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Han som troner i himmelen ler, står det. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, i sin store harme forferder han dem. Det er jo jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt. Herren sa til meg, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie. Du skal knuse dem i jernstav, som en pottemakers leikar skal du slå dem i stykker. Og nå, dere konger, gå viselig fram, la dere advare, dere herskere på jorden. Tjen Herren med frykt og juble med beven. Kyss eller hyll sønnen, for at han ikke skal bli vred og dere gå til grunne på veien. For snart kunne hans vrede bli opptent, salige alle som tar sin tilflukt til ham. Amen. Kan denne salmen oppleves mer aktuell enn nettopp i våre dager? Er det ikke nettopp dette som nærmest roper imot oss ifra alle hold i dag? La oss sprenge deres bånd, kaste deres rep av oss. Den som utifra et litt, bare aldri så lite åndelig ståsted har fulgt med den siste valgkampen, burde ikke være tvil om hva som på gang. Det nettopp det som står her. De som skal styre landet, vet, i det gamle testamentet, så kalles det konger og høvdinger og så videre. Det ikke sånne som styrer oss på den måten i dag, men det jo de som sitter i storting og regjering og så videre. Hva det de sier? Det jo nettopp dette her. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Med andre ord, vi vil leve fritt etter vår natur. Vi vil gjøre det som vi selv har lyst til og synes om. Vi vil styre oss selv. Og ikke ha noe eller noen over oss annet enn hva vi i tilfelle velger selv. Det det naturlige menneske i sitt gudsopprør, det. Og slik har det vært helt ifra fallets dag av da dette fiendskapet kom inn i mennesket. Og det var Satan som plantet det der. Ikke noe mindre du og jeg utsatt for, og som vi må bli frelst ifra. Det var altså et frø, en natur, som Satan selv plantet. Ja. Det altså et fiendskap som har vært der hele veien, men det forutsagt en tid i historia i skriften da dette skal slå ut i full blomst. Da ikke noe skal hindre det i å utfolde seg helt fritt. Da mennesker med andre ord ikke lenger skal skamme seg, men heller rose seg av dette opprøret. Og vi kan med god grunn spørre om det dette vi nå ser utfolde seg like for våre øyne i dag. Sivilisasjonen som mennesket til hver tid har ro seg selv av, det av mange beskrevet som en tynn, skjør hinne som holder menneskets sanne natur på plass. Men av og til så slår det sprekker i denne hinna, og da ser vi hva som ligger og ulmer like under overflaten. Ikke sant? Du ser det når mennesket får utøve sin ondskap fritt rundt forbi. Du kan ha sett ting på TV i våre dager som setter seg fast som du aldri egentlig kommer til å glemme mer. Hva mennesker har gjort mot mennesker og så videre. Siviliserte mennesker. Og det jo bemerkelsesverdig dette her, at noen av de verste grusomheter som har skjedd i hele menneskets historie, har skjedd nettopp der hvor sivilisasjonen var kommet så langt. Og det også i nyere tid. Bare tenk på det som skjedde under siste verdenskrig. Det var en nasjon i verden som var frem for nesten nærmest alle andre, og det var Tyskland. Kunst, musikk, filosofi, alt det var en veldig kultur som ble hyllet. Les om norske forfattere og norske komponister og så videre på 1800-tallet. De reiste til Tyskland for å få undervisning. Og hva var det tyskerne gjorde? Sivilisasjon, så mye har den vært. Vi skal være klar over det at dette gudshatet som vi ser i denne salmen, det ligger også slik, like under overflaten til enhver tid. Det alene Gud som har holdt dette her i sjakk, hele veien. Som Luther uttrykker i sangen, var Gud er med oss denne tid. Ja, hadde Herren at det skje, sier han, så hadde de vrede. Med hælen trådt oss alle ned og slukt den vær på stedet. Da hadde vannets ville foss og flommen veltet over oss. Da gikk vi alle under, sier han. Du kan lite på han fikk oppleve noe av dette raseri i Luther, der han sto. Og han fikk også oppleve det at det en som holder dette her tilbake, og som sørger for at vi ikke er på bål alle sammen, og det Herren. Og det akkurat samme tilfelle for meg og deg. Den som tror at de ugjenfødte, hvem de så er blitt mer sivilisert i dag, de kan komme til å få seg en overraskelse. Det som ligger i bunnen her, og den egentlige årsak til forfølgelse av de kristne, det er det vi leser i denne salmen her. Jordens konge reiser seg, og fyrste råd slår sammen mot Herren og mot hans salvede. Det er han de ikke vil ha, som Herre over seg. Han oppleves altså av det ufrelste mennesket som en som legger bånd på oss. Og legg merke til kritikken av kristendommen og bibelske sannhet om mennesket i dag. Den fordømmer oss, sier de. Den legger begrensninger på oss, den får oss til å føle oss ynkelig og uverdig og så videre. Den fornedrer oss. Det er Guds fiendskap i mennesket som kommer til uttrykk. Den egenrettferdige reaksjon på sannheten. At vi i virkeligheten er ynkelige, små og hjelpeløse syndere som ikke kan løse oss selv fra et eneste bånd, men er tvunget til å leve ifølge det. Det er vår frihet. Frihet. Det er altså den frihet som kongen og fyrsten som vi leser om er higer etter, det som i virkeligheten er et sant slaveri. Det er bare de sanne kristne som forstår dette. De som har prøvd å komme fri. Og så har de gjort visse erfaringer med sin egen natur. Den er bundet i slaveri under synd. Akkurat som Paulus sier, jeg sier han, jeg er trell under synd. Jeg er slav under synd. Det var ikke Paulus som var herre over den, men det var den som var herre over han. Og det er hvert menneske som har forsøkt å gjøre loven i sannhet, har opplevd akkurat det. Det er synden som er herre. Og den gjør akkurat hva den vil med meg. Akkurat når den vil. Du har bedt til Gud om hjelp, og du har bedt om kraft, og du har bedt om at han må gjøre det sånn og sånn, så du ikke befaller i dette her noe mer. Og så er det ikke mer enn gått noen skritt, og så faller du i det. Kanskje bare en tanke som kommer opp i hjertet, et bilde du har sett, så har du falt igjen. Synden er herre over det naturlige mennesket. Og det kalles frihet. Og denne begrensning på vår natur og den fordømmelse som kommer fra Gud over det onde vi foretar oss i tanke, ord og gjerninger, det er som stadig ny brenne til denne ilden, som det kommer til uttrykk i vers 1 i salmen. At hedningene larmer og folkene grunner på og tenker ut. Det er noe som rører seg dypt, dette her, forstår du, som en sa om det. Det sies at mennesket er godt på bunnen, men det er nettopp der det ikke er godt. Det er godt på overflaten, gjerne. Klarer å få vist noe sånn vennlighet og sånne ting på overflaten. Men når du kommer inn i dypet, så er det ondskapen som åpenbarer seg. Og dette som da rører seg på bunnen, det bryter ut i larm, som er et uttrykk for vrede, som jeg nevnte. David, kong David, han som i den grad er et forbilde på Messias, han måtte flere ganger oppleve dette angrepet på den plass og den stilling som Gud hadde satt han i. Til og med fra sin egen sønn Absalom. Og som vi leser om Abner, Sauls hærfører, så står det han tok Sauls sønn i Isboset og gjorde ham til konge, midt imot Davids kongemakt. Det er dette opprøret altså, imot det som Gud har innsatt. Det vil vi ikke ha. Vi vil innsette våre egne konger. Vårt eget. Men vi skal merke oss at den kongemakt som David hadde, den som var av Gud, den sørget også nettopp Gud for at han fikk beholde. Om det var aldri så vrede på David og ønsket å styrte ham, så var det en mur omkring David, forstår du. Og det var en underlig mur omkring ham. Det var en mur som ingen kunne se med sine naturlige øyne, men som var mer ugjennombrytelig enn noen mur mennesket var i stand til å sette opp. nemlig Guds velsignelse og beskyttelse. Det er forunderlig for den som måtte oppleve noe av dette her. Hvordan den som Gud tar seg av, i virkeligheten er helt usårlig. Ikke til å nå frem til, men noe som helst uten at Gud tillater det. Jeg sa det som ingen kunne se med sine naturlige øyne, men det finnes øyne som ser disse tingene. De må Herren gi deg. De får du ikke gjennom studier, og de får du ikke gjennom kunnskapsøkning om du leser aldri så mye i Guds ord og studerer teologi i tiår etter tiår. Du får ikke sånne øyne av det. De må bli gitt deg. Jakob han sier i sitt brev om dette her, nå skal du høre, for nå kan du få lov til å gjøre dette som han sier, skjønner du. Du som hører Herren til. Om noen av dere mangler visdom, sier han, da må han be til Gud. Og så begrunner han det. For Gud gir alle, villig og uten bebreidelse. Derfor skal du be altså til ham. For han er sånn at han gir til alle uten. Villig og uten bebreidelse, altså. Og så skal han få den, sier Jakob. Ikke det litt av grunnlag å be på? Villig og uten bebreidelse, med andre ord, av nåde. Du vet, der hvor Gud ser i nåde til et menneske, der ser han ikke det som vi frykter for. Der ser han jo ikke vår synd. Hvis Gud så din synd i kveld, så var det så visst ikke nåde du hadde for deg. Men det var en evig dom, en evig straff. Jakob, han var en Guds ords forkynner, han var en apostel som selv hadde sett inn i dette her. Han så at for Jesu Kristi skyld, er Gud alldeles annerledes sinnet imot oss enn det vi tenker. Han tar imot den som kommer til ham i Jesu navn. Og så gir han villig og uten bebreidelse. Uten å bebreide det som du har gjort galt, altså. For det sitter en av hans høyre hånd i himmelen som har nettopp har båret det. Nettopp det har han båret. Be, og du skal få, det er Jesu egne ord. Så ser du det at det samme som skjedde i Davids tilfelle, det skjer også i hans tilfelle, som han var et forbilde på, nemlig Jesus. Det er satt opp en mur omkring ham som ingen av disse konger og fyrster kan stige over. Han som troner i himmelen ler. Han spotter dem. Altså. Og så taler han til dem i sin vrede, i sin store harme forferder han dem. Han taler til dem, ser vi. Og hva er det så han sier? Han vender altså pekefingeren inn mot sitt eget bryst. Og så sier han, det er jo jeg, sier han, som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Har du glemt det? Det er som om han sier til disse frekke og freidige opprørene, har de glemt hvem jeg er? Jeg er Gud. Og det er han jeg har innsatt dere angriper. Er det vårt folk har glemt i dag, hvem han er? Før så trodde de han var herre over liv og død. Før så trodde de han skulle komme igjen for å dømme levende og døde. Før så hadde de respekt for det, altså. Gud var Gud, og vi er mennesker. Så minner han deg på, har du glemt han ler av dem? Dere er jo kommet på helt ville veier. Dere prøver å styrte han som jeg har innsatt. Og da hører vi, ja det jo nettopp det som har skjedd med disse stakkerne, vi har glemt at han Gud, og da hører vi plutselig Jesu tale til oss. Jeg vil kunngjøre det som fastsatt. Herren sa til meg, du min sønn, jeg har født deg i dag. Ser du hvordan Jesus plutselig taler ut av denne salmen? Han ikke en som kom til på juledag, skjønner du. Men han var til fra evighet av. Han har alltid vært der. Og så kom han hit til jord som et menneske. Det gjorde han. Men han taler her. Han taler på det første bladet i Bibelen. Han den som alle ting skapt ved og til. Og av. Du min sønn, jeg har født deg i dag. Først kunne han det som fastsatt. Altså det som Gud har besluttet, og som ingen kan forandre. Nemlig at han Guds sønn, født og ikke skapt, som det heter i trosbekjennelsen. Dette også det som forfatteren av Hebreerbrevet refererer til. Slik har heller ikke Kristus er selv den ære å bli ypperste prest, men han som sa til ham, du min sønn, jeg har født deg i dag. Det jo nettopp hva Jesus sier i denne salmen, jeg vil kunngjøre det som fastsatt. Herren sa til meg. Han det som har vært her på jord som menneske etter Guds evige vilje. Og han det de setter seg opp imot også i dag, Guds egen sønn. Og hør da hvilket farlig prosjekt de da i gang med. Begjær av meg, sier Herren til ham, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til leie. Du skal knuse dem i jernstav som en pottemakers leirkar, skal du slå dem i stykker. Og nå dere konger, sier han. Og Gud vil ikke noen menneskets fortapelse, vet du. Heller ikke disse her. Gå viselig fram. For det jeg som har makten, altså. La dere advare, dere herskere på jorden, tjen Herren med frykt og juble med beven. Hyll sønnen for at han ikke skal bli vred og dere gå til grunne på veien, for snart kunne hans vrede bli opptent. Og du skal legge merke til det du var inne på de siste tider, når mennesker skal rope til fjeller og hauger om at de må falle over dem og skjule dem. Ja, for hvem da? For Guds, og legg merke til hva de så sier, og lammets vrede, sønnen. Dette er altså tale i samsvar med de ord Jesus sa til oss før han forlot denne verden. Meg gitt all makt i himmel og på jord. Og så forkynte de det ut gjennom hele veien apostlene. For Guds skyld, mine venner, husk på at vi lever i tro. Ikke se på det du ser. Vi lever i tro. Midt oppi alt dette her så står altså ord enda fast. Meg gitt all makt i himmel og på jord. Og du husker, du kjenner vel til dette kjente ordet av Job som han utbryter. Om Herren som skal stå frem på støvet som den siste. Det noe vi må gjennom dette her. Det noe verden må gjennom. Man har ikke mistet kontrollen på det. Det altså han som har makten og mennesket. Det kan bare drømme om å ta den fra. Men det blir altså med drømmen. Det blir en skrekkelig oppvåkning en dag. Vi skal ta med oss et trøstens ord til slutt her. Og det et ord som jeg må klynge meg til. Jeg husker jeg gikk på fjellet, så hadde jeg en lærer der inne som var velsignet god å ha som lærer å høre på. Han hadde alltid noe å bringe fra Guds ord. Og så nevner han det blant annet. Jeg hadde en Jesaja-boka, husker jeg, så sier han, Jesaja-boka en veldig bok. Han fikk det oppdraget profeten å gå ut og forstokke folket. Tenk meg skulle stå her i kveld for at det målet. Ikke at du skal sitte der og høre og bli frelst, men at du skal bli forstokket, forherdet. Gud er farlig om å gjøre. Det er bare en av to ting som kan skje med deg her i kveld hvor du sitter og hører. Enten så blir det til frelse og velsignelse, eller så blir det til forherdelse og fortapelse. Så sant det Guds ord du hører. Og Jesaja hadde det oppdrag å ut og føre folket inn i forherdelse. Forferdelig. Men det hadde kommet så langt i sin synd, det ikke var noen vei tilbake. Og så sier da denne læreren, må legge merke til det, sa han. Det er alltid en liten rest. Og det var en liten rest i Israel på den tida som skulle bli frelst. Og midt i disse voldsomme domsorda ut gjennom Jesaja-boka, så får du altså disse små glimta av lys. Og så sier han, legg merke til dem, for det er Herren som taler til sitt folk. Han tar vare på sine midt igjennom det hele, altså. Og sånn er det også i den salmen her. Jeg må si, dette er sånne ord som jeg må klynge meg til selv. For dette at han er en slik allmektig Gud, det er ingen trøstegrunn for meg i seg selv. Det gjør jeg bare, i tilfelle bare min situasjon som naturlig menneske, enda mer fortvilet at Gud er sånn. Allmektig. Vi står her overfor en person som er for oss helt ufattelig farlig. Det er forferdelig, står det, å falle i den levende Guds hender. Han er farlig. Han er hellig. Han er en fortærende ild. Det er hva vi så snart glemmer, om det da i det hele tatt er begynt å gå opp for oss det. Hva det vil si at Gud er hellig. En allmektig dommer som helt konsekvent og uten forskjell dømmer mennesket. Hvor vil du hen da? Men så står det altså, det lukkes liksom opp en dør, så en vei som vi kan flykte fra dommen på. Akkurat som disse Israel som av vanvare hadde slått noen ihjel. Det var opprettet visse byer i Israel som de kunne fly til. Det ble kalt fristeder. Og kom de seg til den byen, og innenfor den byporten så var de berga, der hadde ingen lov til å røre dem. Så midt i dommen så lukker altså Gud opp en vei for den som vil fly på den og berge seg. Salig er alle som tar sin tilflukt til ham. Det er jo merkelig ord. Der står han som denne mektige Gud, som ler av konger og fyrster, og alle hedningefolk. Og så står det plutselig at det går an å ta sin tilflukt til ham. Han som står der for oss som en allmektig dommer, for det er nemlig hva Jesus er. Det står at dommen er overgitt ham. Meg er gitt dommen. Og Johannes på øya Patmos, så falt han ned som død da han fikk se ham. Alt svikta. Så han ligger som død foran Jesu føtter. Han trodde det var skremmende syn. Han er det også mulig å ta sin tilflukt til, sier ordet. Han åpenbarer altså noe for den som vender seg til ham. Han er ikke bare den som har faderen og overgitt hele dommen, men han er også den som ble sendt til verden, ikke for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og jeg spør deg i kveld, har du fått se ham? Ja, nettopp ved ham. Det var der på korset han vant sin endelige seier. Han avvæpnet makten og myndigheten og stilte den åpenlyste skuden. Han viste seg som seierherre over dem. Ja, hvor da? På korset, står det. Han ser ikke mye ut som en seierherre der han henger, gjør han det? Det ser ut som det største nederlag. Det er sant, vi vandrer i tro. Du må få se bakom forhenger, skjønner du, bakom teppet for å forstå dette her. Men så var det heller ikke seg selv han skulle fri ut, forstår du. Men det var deg. De sa det, ypperste prestene og disse rådsherrene, så ser han henge på korset og sier, ja, la han stige ned, så skal vi tro på han. Sånn tenkte de. Han hang der for dem. Han hang der for å gjennomføre altså den seier som vi aldri kunne gjennomføre selv. For å gjøre det som du aldri kunne gjøre. Det var nemlig en som hadde grepet på deg, skjønner du, som vi sa til begynne med, det var Satan selv. Han hadde et krav på deg. På grunn av din synd. Så hadde han det krav å kunne stille seg framfor Gud og si at dette mennesket, det har syndet, han må dø. Ikke engang Gud kunne si imot det, for det var hans egen dom. Der står det, utslettet han skyldbrevet mot deg, som var skrevet med bud, det som gikk deg imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Da sto Satan uten våpen. Hva skal han nå anklage deg for? Nå som din synd er sonet. Nå som din gjeld er betalt. Og du vet, hvis det er på korset, da er det jo ikke lenger på deg. Ser du det? Du kan ta din tilflukt til ham også i dag. Salig er den som gjør det, står det i Guds salme her. Ja. For han har seiret over Satan. Over din synd. Så hang han der, og så oppfylte han Guds krav. Hyll sønnen. Salig er den som gjør det nå. I dag. For en dag så skal alle oss hans fiender måtte gjøre det. Men det blir ingen salig dag for dem, altså. Du som tror Herres ord, skal du høre en profeti. Det er noe som en dag skal skje, for han har fastsatt det. Gud har høyt opphøyt ham, altså Jesus Kristus, og gitt ham det navn som er over alle navn. For at i Jesu navn skal hvert kne. Ingen unntak. Bøye seg. Dere som er i himmelen, og på jorden, og under jorden, og hver tunge, altså ingen unntak, skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Salig er den som tar sin tilflukt til ham, nå, mens vi er på veien. Jesus sier noe om dårlige forhold mellom mennesker, og så anbefaler han oss dette å bli enige mens vi ender på vandring, mens vi ender på veien, før vi når målet. Men det gjelder ditt forhold til han nå, forstår du. Du må bli enig med han nå mens du er på veien, mens du er på vandring. Så må du bli Jesu venn. Det er det han vil, også i kveld. Kaller deg inn i kveld på det ordet. Salig er den som tar sin tilflukt til meg, sier han. Om det er noen nød her i kveld, så er det et sted å gå med den. Han vil ingenlunde støte den ut. Det har hans eget ord på. Så sier han Luther videre når sangen sin om verden full av djevler var, sier han. Som ville oss oppsluke, vi frykter ei, vi med oss har. Den som kan, Guds verk kan bruke, er verdens fyrste vred og vil å støte ned. Han ingenting formår. Du hørte hvorfor nå, ikke sant? Han har ikke noe krav på det, skjønner du. I Jesus Kristus. Han ingenting formår fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan han binde. Og det er det Guds ord vi delte nå. Jeg har kanskje fortalt det mange ganger, det blir jo sånn når du har reist en stund, så gjentar det seg vel, men jeg husker jeg var på Stord en gang, og jeg var så kraftig anfektet av Satan, jeg lå på en seng nede i kjeller, husker jeg, og det var grusomt altså. Jeg var så anklaget. Det var som han sto der, marter ut for meg. Og jeg prøvde å finne en utvei, det tar ikke du noe med, og så videre og sånn, sant? Men så kom det for meg, så sier jeg det høyt ut i lufta der. Det er sant alt sammen. Men gå til Jesus med det først. Jeg kan ikke forklare det. Det var som en vind som blåste gjennom det rommet. Det ble dørgende stilt. Det var fred som senka seg. Det husker jeg så godt etterpå. Et Guds ord kan han vinne. Fortell ham det. Gå til Jesus med det først. Det var han som tok på seg ansvaret for alt sammen. Ja, kjære Gud, vi takker deg for ordet ditt. For evangeliet som er så mye mer verdt enn noen av oss kan ane og fatte. At det finnes noe på denne jord som heter syndens forlatelse. Det er jo det største av alt. Herre Jesus, må du åpne våre øyne for det. Var det ikke for det, så var jeg fortapt av det. Men nå er det en vei ut av all elendighet. Og den heter Jesus Kristus. Av korsfestet. Amen.